Vážení televizní diváci, koronavirus v České republice. Jaká je situace a co dál? Pozvali jsme do dnešního rozhovoru Britských listů pana profesora Václava Hořejšího, imunologa, donedávna ředitele Ústavu molekulární genetiky České akademie věd. Dobrý den, pane profesore. Tak ta otázka je, jaká je situace s koronavirem v České republice a jak dál?
No, jak jistě všichni vidíme, situace je špatná. Je podobná jako v některých nebo v mnoha jiných evropských zemích nebo třeba v Izraeli. Je dokonce horší než ve většině těch evropských zemí a možná, že se můžeme bavit o důvodech, které k tomu vedly.
Pobavme se o důvodech, které k tomu vedly. A jako já bych řekl jednu věc, jak to prostě sleduju jako naprostý laik, ale přece jenom člověk má přístup k té veřejné diskusi, již se účastní teda také odborníci. Podle mě hlavním problémem, opravte mě, pokud se mýlím, je, že u toho koronaviru je strašně dlouhá inkubační doba. To znamená, ono se zdá asi 3 neděle, že se nic neděje, a pak lidi začínají umírat a už se s tím nedá nic dělat. Souhlasil byste?
Je to pravda, já bych tu inkubační dobu trošku zkrátil. Všeobecně se říká, že je to tak těch 14 dní asi, ale skutečně k těm těžkým případům potom dochází ještě s dalším zpožděním. Takže to je samozřejmě jedna taková komplikace. Ale o té víme už velmi dávno, takže tomu se dalo předejít. A ten hlavní problém, proč to teď vypuklo někdy v září, propuklo něco, čemu se říká někdy druhá vlna. Ve skutečnosti je to pořád stejná vlna, jenomže se zanedbalo přes prázdniny řada možných preventivních opatření. Takže ve srovnání s tím, jak to proběhlo tady v České republice na jaře, kdy to skutečně vláda zvládla úplně výborně na jedničku jako jedna z nejlepších zemí v Evropě, tak trestu hodně. Během té prázdninové doby se uvolnilo úplně všechno od 1. července. Myslím, že jsme byli dokonce jediná země, která úplně všechna ta restriktivní opatření zrušila. No a samozřejmě to se potom projevilo. Od začátku září se začaly kumulovat ty případy a když se proti tomu v té době, když těch případů bylo ještě málo, nedělalo nic, tak samozřejmě se to teď rozrůstá a nabylo to skutečně velice nebezpečných hodnot.
Můžu tady udělat takovou vsuvku, možná trošku podvratnou, sociologickou. Já jsem byl asi před rokem nebo nějak tak na konferenci východoevropské v americkém Bostonu a tam jsem poslouchal přednášku pana profesora Igora Lukeše, lidi ho znají, občas vystupuje v České televizi. A on vám říkal, je to historik, že Češi nemají výdrž. A dokumentoval to jednak Pražským jarem, ale také Mnichovem v roce 1938, jo? Že prostě Česi se vždycky šíleně pro něco natchnou a prostě horujou, jak všecko bude, jak se mobilizovalo v roce 1938, ale ono jim to vydrží 5 minut a potom se na to vykašlou a úplně se obrátí. A takhle to bylo v Čechách s těma rouškama, že jo? Lidi začali šít roušky a byli nadšení, ale mysleli si, že prostě to, já nevím, za pár týdnů pomine, jenže on ten virus nepomine. A oni se na to pak vykašlali a udělali, já nevím, mejdan na Karlově mostě. Co si o tom myslíte? Je to, no, povídejte.
Já bych s tímhle moc nesouhlasil. Já si myslím, okay. Že Češi, ta jejich taková charakteristika je, že jsou to lidé, kteří jsou poměrně zodpovědní, ale čekají na to, že stát bude něco organizovat. To znamená, docela ochotně velká většina lidí přijme něco, co je nařízeno autoritami. Takže když to bylo na jaře, to nebylo na základě nějakých dobrovolných aktivit. Je pravda, že ty roušky si lidi šili dobrovolně, to je fakt, ale to teď už není potřeba, teď je roušek dostatek k dispozici. Ale to, co chybí skutečně je, že od toho 1. července se veškerá ta restriktivní opatření zrušila. A lidi si mysleli, tak už je to dobré, tak naše vláda, které věříme, se domnívá, že je všechno vyřešené, tak si můžeme prostě udělat párty na oslavu poražení viru, můžeme jezdit neomezeně někam do zahraničí, můžeme se sdružovat, můžeme pořád oslavy někde v baru Techtle, Mechtle, uděláme velkou oslavu narozenin a tak dále a tak dále. A to hlavní je, že na rozdíl třeba od takového Švédska, kde tam skutečně občané reagují velice disciplinovaně na to, když jim vláda řekne, prosím vás, buďte zodpovědní, chovejte se tak a tak, tak 90% Švédů se tak opravdu chová. V Česku to tak není a v Česku skutečně je potřeba, aby to bylo nařízení a velká většina lidí to nařízení docela ochotně respektuje. A to je ta chyba, která se stala.
Já bych tomu ještě řekl, ta situace ve Velké Británii je dost podobná, protože Boris Johnson je absolutně neschopný člověk v tomto smyslu taky. Jeden den říká, jezděte do práce, druhý den říká, nejezděte do práce a tak dále. Dají peníze na to, aby dotujou lidi, za celý srpen dotovali. Když jste šli do restaurace v prvních tři dny v týdnu, tak vám dali k jídlu prostě 10 liber státní příplatek, aby se a tak dále. Potom teď se obrátili a tak dále. Jenže, pane profesore, mě by napadlo, když člověk má pocit, občan, že se vláda chová nekompetentně. Přece pro Boha existuje nějaký zdravý rozum. A jestliže vím, že se nakazím, když půjdu na velkou hromadnou akci, prostě nerozumím tomu. Chtěl si něco říct k tomu.
Ano, to je velmi snadné vysvětlit. Je to tak, že tahle nemoc, jednou z jejich charakteristik je, že pro velkou většinu mladých lidí je to relativně lehké onemocnění. Mnoho z nich si vůbec nevšimne, že tím prošlo. Je sice pravda, že se ukazuje čím dál tím víc, že u těchto lidí můžou potom nastat dlouhodobé chronické potíže, ale zatím to vypadá tak, že ti mladí si myslí, že jim to nemůže nějak ublížit. Naopak rizikové skupiny, to znamená lidé, kteří jsou třeba staří tak jako já, nebo ještě starší a lidé, kteří trpí jinými chronickými chorobami, tak ti samozřejmě se chovají tak, jak říkáte. To znamená, že se opravdu sami izolují a neúčastní se žádných takových akcí. A to taky vysvětluje to, proč je teď poměrně nízké procento těch těžkých případů. To znamená málo, relativně málo těch těžce postižených lidí z těch rizikových skupin. No a u těch mladých lidí je to na jedné straně to opravdu naprostá nezodpovědnost, že oni si myslí, mě to nemůže ublížit, tak co bych se staral. Zanedbávají to, že tímhle způsobem mohou nakazit svoje staré prarodiče nebo prostě známé z těch rizikových skupin. A to nevím, co s tím dělat, ale já si myslím, že prostě tohle to, když nefunguje, tenhle ten, jak jste říkal, zdravý rozum, který, jak znova říkám, funguje u těch rizikových skupin, ale nefunguje u těch mladých z důvodů, o kterých jsme mluvili, no tak potom tuhle ten nedostatek toho racionálního chování, zodpovědného chování musí nahradit stát těmi svými příkazy a skutečným vymáháním toho těch plnění těch pravidel.
I když teda mám svědectví o různých shromážděních, kde jsou penzisti nebo byli penzisti bez roušek a tak dále, ale povídejte. No,
to je pravda, úplně odstrašujícím příkladem bylo to, že se někde v Olomouci konalo shromáždění nějaký, volala se tam babička roku nebo něco takového a ty fotky prostě byly takový, že tam asi 400 těch starých žen seděly jedna vedle druhé, měly roušky teda, to je pravda, ale přesto je to úplně hrozné, no tak to zase jako by měly být nějak postihování organizátoři takovýhle akcí, to zase o tom někdo musí postarat a někdo to musí hlídat, když jsou lidi takhle nerozumí.
Já bych, pane profesore, chtěl požádat, protože je zjevné, že prostě vládne určitý chaos. Jsme v situaci, v jaké jsme. Je možné, že teda o těch mladých lidí, nebo velmi pravděpodobné se to, jak všichni poukazují na to, rozšíří do potom lidí středního věku a potom mezi ty nejstarší. A už teď umírá v Čechách, což nebylo na jaře, kolem 10 lidí denně, což jsou teda docela strašná čísla.
A taky 20 lidí denně.
Ano, no. Takže ale možná, jestliže tady chybí od vlády vládní informační kampaň, billboardy nebo prostě reklamy v rozhlase a v televizi, co musíte dělat, co nemůžete dělat, mohl byste v druhé části tohoto rozhovoru prostě jasně a stručně lidem vysvětlit, jak se mají chovat, co musí dělat, aby teda neumírali lidi.
Já bych zase trošku nesouhlasil s tím, že vláda má tady nějaký chaos, že lidi nevědí, co a jak. To bych řekl, že není pravda. Zvláště teď, když se jmenoval do té důležité funkce ministra zdravotnictví epidemiolog, odborník, který dokonce i tak má takovou jako přirozenou autoritu, i tak vypadá, on je plukovník, takže už jenom to prostě asi říká něco, že má takové ty vojenské maníry, což se lidem líbí, že je to někdo, kdo je schopen vystupovat rozhodně. Takže s tím bych trošku polemizoval.
Dobře.
Já si myslím, že se to trochu zlepšilo teď a že ta vláda se hodně stará i o tuhle tu stránku. A jinak samozřejmě to, co mají lidé dělat, to každý, myslím, ví. To jsou hlavně teda ty rozestupy, to znamená snažit se držet se od jiných lidí nejméně ty 2 metry daleko, neúčastnit se žádných větších shromáždění, teď dokonce přijde, brzy vstoupí v platnost nějaké omezení, že by ta jakákoliv shromáždění neměla obsahovat víc než nějakých možná 10 lidí, velice rozumné. Hromadné akce omezené taky jenom na daleko nižší počet, například ve Švédsku je to dneska, a celou tu dobu to tak bylo ve Švédsku povinně zakázaná všechna shromáždění o více než 50 lidech. Takže já si myslím, že úplně nejdůležitější je právě to, jak se říká, to sociální distancování, prostě to držet se daleko od jiných lidí a tím to je nejúčinnější určitě opatření. Další opatření jsou roušky, které brání tomu, aby, hlavně tomu, aby pokud bych byl infikovaný a ani bych o tom nevěděl, tak abych tu infekci nešířil dál. A to jsou asi opravdu ta úplně nejdůležitější opatření. Pak jsou ještě ta hygienická opatření, často si mít ruce, dodržovat hygienu. Ale dneska, myslím, všichni lidi vědí, že to tak je. Teď je jenom otázka, jestli třeba část té mladé generace, přestože to velice dobře ví, tak je z jakéhosi takového pubertálního vzdoru, bych řekl, nebo takové pózy nějaké, jestli naopak to nedodržuje, protože chce tím dát najevo jakési svoje ideové nebo snad politické přesvědčení. A všimněte si, že třeba lidé, kteří mají výrazné výhrady proti současné vládě nebo vůbec proti státu a tak dále, to znamená krajně pravicový a možná i trochu krajně levicový lidé, tohle to docela záměrně ignorují a těm se asi těžko dá něco vysvětlit. Tam jediná věc, která přichází v úvahu, je nějaká represe. Nedodržuješ to, zaplatíš za to.
No, problém je, že samozřejmě ty lidi to nedělají pro vládu. Prosím vás, lidi. Vážení televizní diváci, vy to děláte pro babičku, ne pro Babiše. To je přece úplně šílená věc. A potom jsem ještě chtěl zeptat, jak je to, jsou různé podniky, myslím, že docela neskrupulózní, které prostě nutí lidi jezdit do práce a pracovat právě v těch nebezpečných prostorách. Druhá věc je, všude se hovoří o tom, že ten virus se rozmělňuje, když se větrá. Jenže v Praze například je celá řada moderních tramvají a autobusů, které mají klimatizaci a tam se nedají otevřít okna. Přitom je prostě známo, že by měla všechna vozidla veřejné dopravy mít otevřená okna. Dále mně přišlo, že lidi si podávají ruce, dokonce se i viděl jsem na těch akcích líbají, objímají. To jsou věci, které prostě samozřejmě je to velmi obtížné, jako je, lidi jsou, to je jejich normální chování, ale například teď sahat si na obličej pořád, sahat na všechno v tom autobuse, to jsou věci, které bych řekl, jsou úplně normální, ale lidem to nějak nedochází možná.
Já nevím, o jakém procentu lidí tady teď mluvíme. Já si myslím, že velká většina lidí si je vědoma toho, jak se má chovat ve vlastním zájmu, zvláště ty rizikové skupiny se tímto způsobem, myslím, opravdu chovají a vyhýbají se třeba i cestování metrem a těmi autobusy. Ale to, že je prostě hodně lidí takových, kteří to záměrně ignorují, to asi je fakt. A já nevím, jaké procento těch lidí je, zvlášť teda těch mladých. Odhadoval bych, že to klidně může být 10% celkové populace, což je docela hodně, ale zaplať pánbůh, že to není horší. Já si myslím, že se to pořád ještě dá nějak zabrzdit a viděl bych to tak 50 na 50, jestli se to opravdu dá ještě ubrzdit, anebo jestli se to rozjede takovým způsobem, kterým už se zastavit nedá.
No v posledních dnech to začalo, on byl svátek a ty výkazy jsou trošku jako menší během nepracovních dnů, ale zdálo se trošku optimisticky, že ta čísla nových nákaz trošku klesají. Ale závěrem řekněte, pane profesore, teda je blbé dělat, jako já, nebo obtížné dělat vyhlídky do budoucnosti, co se stane teď a co by se teda mělo vážně dělat. Stručně, prosím, jestli byste to uzavřel nějak. Jak se díváte do budoucnosti?
Já to vidím docela černě. Já si myslím, že během těch následujících 2 měsíců ta situace skutečně dospěje k tomu, že bude nedostatek těch akutních lůžek pro tu akutní péči, pro ty těžké případy, že se budou muset budovat nějaká nouzová řešení, nějaké prostory, kde se budou ti pacienti ukládat. Věřím tomu, že je snad relativně dost třeba těch respirátorů, které poslouží lidem, kteří potřebují tu plicní ventilaci, snad v tomhle to aspoň bude dobré. Ale opravdu se obávám, že za to zaplatíme, za to zaváhání během toho léta, zaplatíme opravdu těžkou daň, několik tisíc mrtvých, kteří být mrtví nemuseli.
Děkuji vám mnohokrát. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.